نحو العطاء مسيرنا نحو الوفاء وكذا النقاء شعارنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, na njegove plemenite ashabe i na sve one koji ih slijede sve do sudnjeg dana čineći dobra djela. Večeras na sebo na osmom dijelu, osmom predavanju u pogledu riječi La ilaha illallah, o riječima zbog kojih Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nebesa i zemlju, nagradu i kaznu, dobra djela i grijehe, džennet i džehennem, ljude i džine, dunjaluk i ahiret. Na prva dva predavanja smo govorili o važnosti, o vrijednosti, o fadiletu ovih riječi. Na naredna tri predavanja smo pričali o pet temelja koji čovjek mora biti svjestan kada želi spoznati važnost, veličinu ovih riječi, njihove šartove, njihove ruknove. I onda smo na šestom predavanju govorili o značenju riječi La ilaha illallah. Dakle, jezičkom, a posebno šerijatskom značenju ovih riječi, šta one obuhvataju i na što one upućuju. I na sedmom prošlom predavanju u četvrtak spomenuli smo na početku definiciju i značenje riječi šart. Nije na šerijatsko značenje, šta znači riječi šart, da je to preduvjet, da je to preduslov, da je to stvar koja prethodi dijelu, bez koje neće biti dijela, a ako se ona ostvari, ne mora značiti da samo dijelo mora biti ispunjeno i ostvareno, jer možda postoji više šartova za ostvarenje toga samog dijela, objašnjavajući to na primjeru namaza i slično. A nakon toga smo predavanje proširili naravno govorom o prvom šartu za ispravnost, za prihvatanje riječi i svjedočenja nečijeg da nema drugog božanstva vrijednog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A to je najčešće spominjan prvi šart, el ilm, odnosno znanje. Kako je predavanje trajalo sahat vremena i kako nismo završili govor, nismo vjerovatno ni polovinu rekli onoga što smo željeli reći na temu znanja kao preduvjeta, kao preduslova, znanja kao šarta za ispravnost nečijeg ostvarivanja riječi La ilaha illallah, nastavljamo večeras uz Allahovu pomoć. Dakle, bilo je riječi o samom pojmu znanja i bilo je govora o dokazu iz Kur'ana i Sunneta, kao što je bio ajet "Euzu billahi minashaitanir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah", znaj da nema Boga osim Allaha, u suri Muhammed. Pa smo spomenuli također kao dokaz za važnost znanja radi ostvarivanja tevhida i spoznaje riječi La ilaha illallah i prihvatanja tih riječi od čovjeka muslimana. Spomenuli smo hadis Allahu poslanika s.a.v. koga bilježi muslim, da je rekao Allahu poslanik s.a.v. "Men mate wa huwa ja'lemu ennehu La ilaha illallah dehala l'dženne." Men mate wa huwa ja'lem. Ko bude umro, a bude znao. Ko bude umro, a bude znao da nema Boga osim Allaha, ući će u džennet. I također smo spomenuli važnost ovoga hadisa i njegovo suprotno značenje, odnosno mefhum el muhalefe, razumijevanje suprotnog, da ako je jasan hadis da će onaj koji bude znao da nema Boga osim Allaha ući u džennet, normalno je i nužno je zaključiti da onaj koji ne bude znao La ilaha illallah, da nema Boga osim Allaha, neće ući u džennet. Jer zaista i ova tvrdnja je potpomognuta hadisom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "La yadkhulu el dženneta ila nafsun muslime." Neće ući u džennet osim čovjek musliman. I onda smo govorili dakle o važnosti znanja, o tome da je to šart, nije uslov za kompletnost nečijeg imana, uslov za upotpunjavanje nečijeg imana, nego uslov za ispravnost, za korektnost, za legitimnost, za prihvatljivost nečijeg imana i tevhida. I govorili smo o tome da neznanje po pitanju ovih riječi odvodi ljude najčešće i u dalalet i u to da druge odvode u dalalet. Pa smo spomenuli dakle da ljudi, mnogi koji zagovaraju islam i sebi pripisuju islam i pripisuju sebe islamu, i islamskom znanju, i islamskoj davi, i ehli sunnetu, i salafizmu, mnogi od njih nisu spoznali značenje riječi La ilaha illallah, a i da često i najčešće oni ne podučavaju svoje sledbenike, one koji ih slušaju, svoje studente ne podučavaju vrijednostima ovih riječi, najčešće iz razloga što ih sami nisu spoznali. Ne zato što je to mnogo teško naučiti i zato što ne mogu shvatiti, obuhvatiti ovu temu svojim znanjem i tako dalje, nego zato što ih je šejtan obmanuo i zavarao skretanjem pažnje na mnoge periferne teme, na ogranke, na, kako bi se figurativno mogu reći, na grane, na ogranke i na listove, zaboravljajući stablo ili još bolje rečeno temelj, odnosno korijen same ove vjere i osnovu, asl ovoga dina, ove vjere, pa često obmanjuju svoje sljedbenike pričama o perifernim stvarima i zbog toga dakle se često dešavalo da spoznamo i saznamo i primijetimo da u Bosni ima ljudi koji, u Bosni i u Sanđaku ima mnogo ljudi koji su po 5, 6, po 8 godina sa bradama i žena pokrivenih koje su pod mahramama, pod nikabima godinama, a znaju, najčešće znaju šartove ispravnosti namaza, šartove ispravnosti posta ili ruknove, naročito posta ili hađa, ali rijetko nalazimo na osobu koja može da spomene šartove šahadeta ili ruknove šahadeta, a kamoli da donese po jedan dokaz kao ajet ili hadis za potvrdu da je zaista to od šartova šahadeta ili ruknova šahadeta. I ne samo da su ti ljudi, te daje, zaboravili, ne samo da su oni zaboravili učenje tevhida, i ne samo da ga nisu naučili, i ne samo da nisu druge njemu podučavali, već je njihovo neznanje same vrijednosti tevhida, važnosti i značenja ovih riječi, odvelo ih do toga da često, često mnogi od njih počine otvoreni širk, veliki širk i otvoreni kufr. Spominjali smo dakle takve zablude i poneke od pojedinaca, ne bismo se vraćali na tu temu. Ovdje ćemo dakle nastaviti s onim, no ondje gdje smo završili prošlo predavanje, to je bilo dakle spomen karaktera, odnosno svojstva, kakve su to, kako je to znanje, kako je to znanje važi kao šart šehadeta. Dakle, treba se zadržati ovdje i spomenuti koje je to u stvari znanje i kakvo je to znanje i šta proizilazi iz toga znanja koji je uslov za ispravnost nečijeg šehadeta. Pitali smo u prošlom predavanju da li je to jednostavno znanje definicija, znanje pojmova, nabrajanja, bubanja koje ne djeluje na srce čovjeka, ili je to znanje tevhida koje svoga nosioca vodi do toga da djeluje po tevhidu i po onome što tevhid zahtijeva, na što on upućuje. I rekli smo da nema sumnje, da nema sumnje da ono što se pod znanjem misli, pod znanjem, pod ilmom koji je uslov za, neko može reći taj čovjek ima znanja. Mi znamo za mnoge ljude koji, uslovno rečeno, imaju znanja, i vidjeli smo i čuli smo njihova predavanja i vidjeli smo to kako ne nose ispred sebe ni parče papira. Kako zaista dođu i kako gledaju u publiku, u svoje sljedbenike, u one kojima se obraćaju, i nigdje knjige, lista papira ispred njih, hadisi izleću na njihov jezik, ajeti, dakle sve to, puno ajeta, puno hadisa, citata, govoru leme, sve to sve. Ali, s druge strane, vidjeli smo te iste ljude kako su u momentima prvog iskušenja, prvog nastupa obmane i šejtanskog uljepšavanja grijeha njima i šejtanskog uljepšavanja širka njima i šejtanskog zaodjevanja širka u ime koristi po muslimane, u ime olakšavanje ljudima u životu na putu, dave na putu teškoća trenutnog stanja muslimana radi boljeg dunjaluka i lakšeg puta ka ahiretu, opravdali, kažem, kufar i širk, uputili ljude da postavljaju tagute na zemlje mjesta božanstva, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ohalalili traženje presude kod šeitanskih sudija i sudnica, ohalalili zaklinjanje na šeitanski ustav, da će se slijedi šeitanski ustav, kafirski zakon da bi se ušlo u parlament, zaklinjanje i zakletve u vojsci, stajanje pred onom zastavom u vojsci koje ne vidi ništa loše u tome, i takvi ljudi, kada se spomene vojska nevjernička, kažem nevjernička, bila to u Bosni ili u Sandžaku ili u Srbiji ili na Kosovu ili u Makedoniji, kad se spomene služenje naše braće u vojsci i spomene teškoća u momentu sučeljavanja sa vješću da ti stiže, da si ti muslimana, stiže ti poziv da služiš u nevjerničkoj vojsci, takve daje spominju samo da li ima odvojen kazan i spominju da li se tamo smije klanjati i može klanjati namaz u svome vaktu. Dakle, uzimajući ovo kao najveći uslov i najveći uvjet i najveće mjerilo da li se treba ići u takvu vojsku, da li se tamo može, da li ima odvojen kazan, da čovjek musliman ne bi eventualno naletio na komad mesa, krmetine, svinjetine ili na ono čorbe što ostane od toga mesa i tako dalje. Ako postoje odvojeni kazani, oni su naravno i bez odvojenih kazana to halalivali i nisu se čudili, nikada nisu digli glas protiv toga što su ljudi po Sandžaku, naročito i u Bosni, i išli tamo gdje se i krmetine i crkotine i onoga što su zaklali murtedi, onoga što su zaklali hindusi, zaleđenog iz Njemačke, iz Indije, iz Kine, iz Mađarske, pilat ubijena strujom, dakle dovozila i tako, i ljudi muslimani koji se pripisuju, kažem, islamu, većina njih, odlazili u takve vojske, kažem, jeli krepotinu, klamaze spajali, u strahu i klanjali, ko zna kako, čak se govorilo, kada dozvoljava se u Bosni da se pusti brada, ali ne duže od centa, zato što smeta za gas masku, i onda je to bilo, dakle, ovo, mašallah, kakva vojska, vidiš ti, čak i bradu moš nositi, subhanallah, koliko su bliski islamu, i koliko tu ima hajra, i koliko se tu može odraditi na pitanju nekih stvari, a u stvari, dakle, to je samo brada koja se nije branila, eto, nije se branila dok dođe spomena gas maske. Kad se spomene gas maska, tad više dalje ne smije od centa. Tad gas maska postaje preča nego Allahu propis i tako dalje. Ako se ta gas maska stavi 3 puta za vrijeme čitavoga vojnog roka. dva po tri puta nekim obukama. Dakle, niko ne spominje to da li moraš ti, moj brate, kad daje fetvu, ideš u vojsku, da li moraš da daš, jel to uslov, kao što mislim da jeste u svakoj zemlji, da se polaže svečana zakletva, ja taj i taj, kunem se da ću braniti tu i tu domovinu, njen poredak, njenu teritoriju, tijelom braniti njenu strukturu, vlasti itd. Ili, nakon toga svakoga jutra, u 7, 15, ne znam, dnevna zapovjed, kažu, nekakva se čita, i stoji vojska, dakle, mirno, stoji vojska, mnogo mirnije, tako mi Allah, nego što stoji pred Allahom, subhanahu wa ta'ala, nego što Allahovi robovi stoje pred Allahom, subhanahu wa ta'ala, dakle, zakopčani dugmadi, postrojeni, mirno svi, gledaju pravo, kad se okrenu udesno, to je potirak, vidiš samo jednu glavu, kad odeš na kraj kolone, itd. Dakle, to niko, dakle, ne znajući tevhid daje, nazovi daje islama, nazovi navodno daje ehlusuneta val džamata, tevhida, selefizma, kako sebe nazivaju, ne pitaju svoje sljedbenike da li se tebi, o moj brate, uslovljava da se kuneš, da ćeš da braniš državu i njen poredak puškom, tijelom, i da li se traži da svakoga jutra himna neke tamo države i neki simbol paganski ide uz štap, uz neku močugu, se penje neka zastava, ti stojiš mirno i posmatraš i odaješ poštu i iskazuješ svakoga jutra svoju vjernost svojim tijelom, svojim prisustvom, svoj tu, svojim tijelom, svojom skrušnošću, svojom koncentracijom, svojom mirnoćom itd. To samo jedni od primjera, ovo mi je zaista sad, kad sam tek počeo s ovom pričom, palo napad, nisam ni planirao, niti mislio da ću o ovome govoriti. Dakle, ovo je samo jedna od stvari koja sigurno meni, a sigurno i vama, mnogo toga može još pasti na pamet onoga gdje su ti ljudi zglajzali, i mnogo priče, mnogo primjera gdje se zaista da vidjeti da su govorili o svemu samo ne o tevhidu. Evo sjeća još jedne stvari, koliko puta ste vidjeli da upućuju, da kada pričaju o ahlaku, kada pričaju o edebu, naročito o edebu, o adabima, kada govore o vrednostima, fadiletima, zikra, koliko puta ste ih čuli da upućuju ljude da nauče sejidu istighfar. Ja sam bar čuo nekoliko puta neke odaje da spominju riječi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, i tako da do kraja dove, na primjer jedno od ova kojom je rekao Allah poslanik sam najbolje tražiti oprost, Allahumma ti si moj gospodar, ja sam tvoj rob, ja sam tvoj sluga, sve do kraja ove dove, nikada ne upućujući ljude, ja bar to nisam čuo, neka me neko na private odmah opomene i ispravi, da li ikada iko na letnim kampovima, na medresama, na simpozijumima, na seminarima čuo nekog odaja da je pitao sljedbenike svoje, one koje podučava, one koje poziva, one koje odgaja, da ih je pitao, znate li dovu za zaštitu od širka? Znate li dovu za zaštitu od širka? Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa na'alam wa astaghfiruka lima la a'lam, ili ako je zamnožino, Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Gospodaru moj, mi ti se utječem, odnosno ja ti se utječem da ti svjesno učinim širk, a znam, a svjestan sam toga, a tražim oprost od tebe za ono, odnosno ako ga nesvjesno uradim. Dakle, to je samo neki od primjera momenata gdje ljudi podučavaju ljude svemu, samo ne ispravnom islamu, samo ne osnovama vjere, a svemu drugom, dakle, od periferija, od ogranaka, koje dolaze tek na kraju odgoje i podučavanja. To ti je do reći, dakle, je li to znanje? Je li to znanje? Takve daje, takvi šehovi, izađu pred ljude, kažem, drže 2 sata predavanje, 100 ajeta, na 10 hadisa iz njihovih glava izleće mišljenje uleme, fetve, spominjena riječi učenjaka, selefa, halefa, ashaba, izma, ali vidimo nakon toga da otvoreno učine širk. Ili vidimo da ohalale haram. Ili vidimo da kažu riječ koja ih tako lako izvede iz Allahove vjere. A s druge strane imaju znanje. Dakle, to nije to znanje o kome govorimo. Ovo znanje nije bilo sebeb da ispune šart ilm kao šart šehadeta. Dakle, nema sumnje da ono što se misli kad se kaže znanje, da je to vrsta znanja koja prouzrokuje da čovjekovi iman i jekin porastu. Da porastu. Zašto? Zato što sljedbenici ehli sunneta wal džemata vjeruju, na ubjeđenju su da iman raste i opada. Da se povećava i da se smanjuje. Da povećava, da raste činjenjem dobrih djela, druženjem sa učenima, druženjem sa bogobojaznima, čitanjem, saznavanjem, iščitavanjem Allahove knjige naročito, uzimanjem pouke iz značenja Allahove knjige, ako je to u pitanju čovjek koji ne govori arapski, onda Kur'ana u prijevodu, učenjem Allahovih ajeta u originalu, a opada, iman opada griješenjem, opada činjenjem svake vrste nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, ono znanje koje je uslov da bi čovjekov iman, čovjekov tevhid bio ispravan, nije znanje koje će dovesti da on zna 100, pa 200, pa 300 hadisa, znanje koje ga tjera da još više uči i da još više priča ljudima, nego znanje koje prouzrokuje da on djeluje po onome što zna. To je vrsta znanja koja vodi čovjeka do toga, dovede ga do toga da ima neprijateljstvo prema onima koji su neprijatelji tevhida, onima koji su nosioći ovoga neprijateljstva prema mušicima, prema nevjernicima, a koja s druge strane normalno vodi čovjeka da posjeduje ljubav prema onima koji su nosioći tevhida, prema mu'minima, muvehidima, muslimanima. Znanje koje vodi čovjeka da ima pravu spoznaju, jasno razumijevanje, istinsko razumijevanje tevhida i onoga što on zahtjeva, onoga na što on upućuje. Znanje koje vodi do djela i do istrajnosti i do čvrstine na tome putu. Znanje koje je izvučeno, koje se crpi direktno samo iz Kur'ana i sunneta, daleko od puteva metodologija ehlul kelama, odnosno sljedbenika ilmul kelama, retorike, filozofije i njihovih kompleksnih pitanja, odgovora, hipoteza, filozofija. S druge strane, što se tiče hladnog znanja, prostog znanja, definicija koje ne pokreće srce, niti to znanje vodi osobu, niti prouzrokuje da ta osoba djeluje, da radi po tome što sazna, i znanje koje ne vodi čovjeka da bude čvrst nakon toga što sazna i istraje na tome, ova vrsta znanja svakako mu ne koristi, nosiocu njegovom, i prouzrokuje samo da njegovi grijesi se povećaju nakon ovoga. Ova vrsta znanja je vrsta koja se pripisuje iblisu, šeitanu, na kojem je svakako Allahovo prokletstvo, a također se takvo znanje pripisuje i zna se da su takvi židovi, odnosno svećenici i monasi od židova i kršćana, to znanje koje im nije donijelo nikakvu korist njima, iako su ga posjedovali. Naprotiv, bit će dokaz protiv njih. Svima onima koji budu imali znanja, a to znanje ne budu im koristili, ne budu ostvarili barem osnovu tevhida i ne postanu muslimani, to znanje neće biti od koristi, nego će biti svakako dokaz protiv njih. Jer znamo iz poznatog hadisa Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao da će džehennem biti potpaljen trojicom ljudi, pa je spomenuo učača Kur'ana ili učenjaka koji uči Allahov ajet i podučava druge tim ajetima, pa je spomenuo onoga koji daje imetak, Allah mu dao imetak, on ga dijeli na Allahovom putu, i spomenuo mudžahida koji se bori na Allahovom putu. Prividno, jer je na Allahovom, on se bori sa muslimanima i bori za islamski cilj. Međutim, na sudnjem danu pokazat će se da ova trojica ljudi, i bojati se da mnogi pojedinci spadnu u ove kategorije, da su mnogi karije, mnogi učači, mnogi učenjaci, alimi, šejhovi, učili i podučavali samo da bi se reklo mašallah kako je pametan, kako je učen, da su mnogi koji su bogataši bili davali svoj imetak, dijelili za islamske ciljeve, međutim uspostavili se na sudnjem danu da su dijelili samo da bi se reklo mašallah kako daje, kako je darežljiv, i da mnogi koji su se borili u stvari su se borili samo da bi se reklo kako je hrabar, kako je jak, kako je izdržljiv, kako ima imana, čim se bori, čim je Allahom putu toliko dugo i tako dalje. Zašto neće imati ihlasa kod sebe? Dakle, ako ovakve, spominjemo učenog čovjeka, spominjemo učača Kur'ana i onoga koji je učio i sve druge podučavao, dakle, ako će biti potpaljen džehennem čovjekom koji je širio znanje, koji je bio koristan po ljude, on je bio neiskren, u redu, on je bio neiskren, a to njihovu neiskrenost niko nije znao mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ako je takav čovjek koji je širio znanje od koga su se mnogi ljudi uzimali korist od njega, a samo zato što je bio licemjeran, nije bilo iskren, njime će se potpaliti džehennem. Šta onda reći za onoga koji zna mnoga ajata i hadisi, ali toga znanje ne odvede do toga, ne vodi ga ni do toga da uđe u islam. Ne ostvari ni asl tevhida. Ili ga, nakon što je bio jasno musliman pred svima, dovede do toga da izađe, jasno da izađe iz vjere pored svoga znanja. Svakako to znanje ne samo da mu ne koristi, nego će ga skupo koštati. Kao što rekao Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi u suri Al-Baqara, "Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Oni kojima smo dali knjigu, ya'rifunahu, znaju ga, poznaju ga kama ya'rifuna abna'ahum, kao što znaju svoje rođene, svoje sopstvene sinove. Allah subhanahu wa ta'ala spominje da su oni kojima je data knjiga, židovi kršćani, znali njega, mislim na Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslat svim svjetovima pa i njima, da ih pozove u istinu kao Bešir i Nadir, onaj koji raduje, odnosno donosila radosni vijesti, onaj koji opominje, kaže da su ga znali i da ga znaju kao što sinove svoje znaju. Dakle, i pored toga što su imali znanje o njegovim karakteristikama, o tome da je zaista od Allaha poslan, kako nam Allah svjedoči, čim ih to znanje nije povelo do toga da slijede šerijat i uputu, ovo znanje nije bilo njima od koristi. Kao što rekao imam Ibn Kathir u svom tefsiru, u tumačenju ovoga ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala nas obavješta da su učenjaci židova i kršćana znali i priznavali da je sve što čim je došao Allahov poslanik sa sebe bila istina, na isti način kakav bi jedan od njih bio u stanju da prepozna svoga sobstvenog sina među drugom djecom. Dakle, na taj način, sa tolikom ubjeđenošću, sa tolikom jasnoćom da prepozna kao što bi prepoznao svoje dijete među masom tuđe djece, na taj način su oni kema ja'rifuna ibna'ahum, kao što prepoznaju svoje rođene sinove. prepoznavali i znali da je ono što donosi Allahov poslanik sa svim čime je poslat, da je istina. Kaže dalje Ibn Kathir u svom tafsiru, a onda je nas Allah subhanahu wa ta'ala obaveštava da uprkos njihovoj spoznaji, njihovom shvatanju i dubokom znanju, da bi oni pored toga sakrivali ovo svoje znanje o opisu poslanika koje je zabilježeno u njihovim knjigama, to su krili od ljudi. Dakle, ovo njihovo znanje nije ih vodilo do djela, nije ih vodilo do pokoravanja, nije ih odvodilo do poslušnosti, do čvrstoće. Allah subhanahu wa ta'ala također spominje u suri Bekara u 41. 42. ajetu židove kršćane u pogledu ovoga, u pogledu ove njihove karakteristike, zbog kojih je prokleo i na njih se rasrdio, rekavši: "Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwalan kafirin bih." I vjerujte ono što spuštam, što objavljujem, musaddiqan lima ma'akum, ono što je to dokazuje, koje ono što potvrđuje da je istinito ono što je kod vas, wa la takunu awwalan kafirin bih. I nemojte biti oni prvi koji će u to nevjerovati. Nemojte vi, o židovi, ovdje se govori o židovima, ne o kršćanima, nego o židovima, jer prije ovog ajeta se kaže ja ben Israil, dakle o sinovi, potomci sinova Israilovih, ne budite prvi, oni prvi koji će postati nevjernici u ovo. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا فَرْهَبُونَ. I ne budite, ne prodajte ajete moje za ono što malo vrijedi i samo se mene bojite. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. I nemojte zaodjevati istinu s batilom, miješati, zaodjevati batil u laž, laž u batil, wa taktumul haq. I nemojte kriti haq, wa antum ta'lamun, a znate to. Nemojte svjesno kriti istinu i zaodjevati je u neistinu. Ovo poručuje Allah subhanahu wa ta'ala židovima, odnosno židovskim monasima, svećenicima koji su znali svoga, odnosno znali našega poslanika, koji je poslati nama i njima, ali ga nisu priznali ni prihvatili. U pogledu toga, dakle, kao dokazi, ajeti koji dokazuju da su oni znali, ali im znanje koje nije dovelo ih do islama, do pokornosti, do slijedjenja, ništa im nije koristilo, samo će im naštetiti. Rekao je šejhul islam Ibn Tejmije, kufr može biti ili tekzibom, odnosno poricanjem, negiranjem onoga što nas obavijestio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ili sprečavanje čovjeka, samog sebe, od slijedjenja poslanika, sallam, znajući da je on istinit, kao što je bio kufr faraona, židova i njima sličnim. Dakle, kufr nije samo poricanje, nego kaže kufr može biti poricanjem onoga što je poslanik sa sredem obavijestio nas o tome, poricanjem istine koju je donio Allah poslanik sa sredem. Ili, može kufr biti i ovim, ili sprečavanjem čovjek sam sebe da spriječi od slijedjenja njega, poslanika sa sredem, da čovjek neće da ga slijedi, znajući da je on istinit, da je on sa istinom došao, da je on zaista Allah poslanik, kao što je bio kufr faraona, židova i kršćana. Zašto? Zato što je faraon znao da je Musa a.s. zajedno sa svojim bratom Harunom a.s. poslat njemu i poslat njegovom narodu i poslat svom narodu, potom sinova Israilovih, ali je odbio. Tako su židovi znali, kao što Allah kaže, znali poslanika sa sredem, kao što sinove svoje znaju. Sam Ebu Džehl, koji je umro na kufru, veliki protivnik islama i muslimana prvih, znao je da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik. Postoji predaja da mu je došao čovjek i pitao ga u Ebul Hakem, da li vjeruješ? Ebul Hakem je to je bio njegov nadimak, dok ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prozvao Ebul Džehlom, zato što on nije bio otac mudrosti, nego otac džehla, neznanja. Kako može otac mudrosti biti nevjernik i biti glupak, onaj koji nije obuhvatio i spoznao islam i vjeru i prihvatio je? Pa ga je čovjek pitao: "O Ebul Hakem, odnosno o Ebul Džehl, da li vjeruješ da je on poslanik za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Da li vjeruješ da je on poslanik od Allaha?" Pa mu je rekao Ebu Džehl: "Teško tebi Muhammed nikada ne laže. Teško tebi Muhammed nikada ne laže, ali kako da vjerovjesnik dođe od plemena Abdulmenaf, benu Abdulmenaf, a od nas ne." Dakle, odbili su kao što su Židovi bili ljubomorni i zavidni, odbijajući dolazak Allahov poslanika, odnosno priznavanje dolazka Allahov poslanika sa sredem kao dolazak posljednjeg poslanika kog očekuju u svojim knjigama, samo zato što nije došao od potomaka Ishaka, sina Ibrahimova, samo zato što nije došao od te loze, nego došao preko Ibrahimovog sina Ismaila od Arapa. Na taj način su i sami unutar sebe Arapi, unutar sebe Kurejšije, Mekelije, samo zato što nije došao od njihovog ogranka, odbili, od ovih je bio, dakle, i Ebu Džehl, odbili da priznaju njegovu istinu i ljubivost. Znali su, dakle, Arapi, mušrici, kao što je Ebu Džehl i mnogi drugi, znali su da on ne laže, znali su, ali tu je bio inad, irad, hewa, odnosno inad, okretanje i poricanje, neželjenje da se nauči strast i tako dalje, tako dalje. Stoga, možemo zaključiti da samo znanje, poznavanje tevhida je jedna stvar, a da je poznavanje tevhida koje vodi čovjeka da bude čvrst i da djeluje po tom znanju i da spozna tevhid sa ispravnim razumijevanjem, da je to sasvim druga stvar, potpuno odvojena stvar. Ova druga definicija, odnosno ova definicija koju sada rekli smo, ne samo znanje koje dovodi do toga da čovjek samo nauči, bifla, podučava, nego znanje koje prouzrokuje da se čovjekov iman i jekin, vjerovanje i ubjeđenje da se povećaju i da djeluje po tome što je naučio i povjerovao i spoznao, da radi po tome i kad radi nastupe poteškoće da ustraje, da bude čvrst, da se pokori i da ustraje na tome, to je ona definicija koja se ovim riječima namjerava i koja se podrazumijeva pod riječima el ilm kao šart šehadeta la ilaha illallah. Ovdje trebamo sad spomenuti još jednu stvar koja je vrlo bitna, jer znamo, čuli smo za ljude koji kada se govori o tevhidu na široko i na dugačko, alhamdulillah što se tako počinje govoriti, čuli smo za ljude koji kažu mnogo se o ovome priča, zar je potrebno o ovome ovoliko govoriti, zar to nije prosta stvar, zar nisu mnogi učenjaci govorili da bi željeli da umru na akidi svojih djedova, da bi željeli da umru sa objeđenjem, sa vjerovanjem, sa znanjem, kao što su imale stare žene tog i toga grada i tako dalje i tako dalje. Dakle, ove izjave zaista postoje od nekolicine velikih učenjaka, da su na svojoj samrtnoj posteli ili pri teškim momentima, dakle u svom životu, poželjeli, javno to rekavši i ostalo zabilježeno u knjigama sire, u knjigama historije, zabilježeno da su govorili da bi onako zbunjeni, govorili da bi željeli da mogu umrijeti na akidi staraca Nejsabura grada. Ili, volio bi, kaže, da umrem, da mogu umrijeti na akidi moje nene, bilo koje stari žena, bez mnogo zapetljavanja, bez mnogo teoretisanja, bez mnogo učenja. Međutim, sad treba, bitno je povezati, dakle, pomiriti, kažem, između istinitosti ovih tvrdnji koje su neki učenjaci rekli i naše želje da dokažemo da je zaista učenje ilma tevhida i osnova vjere i duboko studiranje ove stvari upravo radi spoznaje ove teme i radi čuvanja svega onoga što može da čovjeka izvede iz imana i tevhida, da je to zaista velika stvar, da je ovo učenje zaista velika, mnogo korisna stvar. Dakle, čini mi se, i mislim da sam u pravu, da je, ja ponekad uzmem za primjer knjigu Bolest i lijek, koju znam da su mnoge bosanske daje naširoko hvalili. Ja lično kad sam čitao knjigu Bolest i lijek, prevedenu na naš jezik od Mukajim al-Džauzi, dešavalo se da počitam 5, 6, 7, 8 strana i da skoro da pomislim, subhanallah, tako mi je dosadna ova knjiga. I zaista čitam 7-8 strana skoro uzalud, ali dođem do jedne rečenice. Dođem nakon 8 strane do jedne rečenice koja ne obuhvata više od 2 reda, koja mi odzvanja u glavi i možda me zbog nje, ona me podsjeti na neki moj grijeh možda, ili me uputi na neki hajr koji davno ili nikada nisam učinio. U svakom slučaju, odzvanja mi danima u glavi. I kažem sebi, vrijedilo je ne 8, vrijedilo je 80 stranica čitati, skoro uzaludno. Meni uzaludno, možda je to u pitanju bio moj trenutni gaflet ili nekoncentracija ili opsednutost nekim dunjaločkim problemima, kažem, ali učilo mi se skoro uzaludno 8 strana zbog ove jedne rečenice. Tako kažem i ovdje, kogod govorio ovdje u ovoj sobi ili trenutno, inšallahu ta'ala, na mnogim sjelima, na mnogim hutbama, da će se, ako Bog da, inšallahu ta'ala, ovaj govor o Allahu kao jedinom Bogu i o njegovom pravu i o grijesima i greškama i zabludama onim koji su mu neko od njegovih prava uzeli i o mjestu tih koji su mu to pravo uzeli i o načinu da se čovjek sačuva uzimanja Allahovog prava i o načinima kako da se čovjek postavi prema onima koji su to pravo Allahu uzeli i tako dalje i tako dalje, odnosno tevhid, pa makar to podrazumijevalo i učenje o tekfiru. Dakle, inšallah ta'ala, da se sve više i sve češće će se o ovome govoriti. Kažem, koliko god neko bio relativno učen, priučen, koliko bio šejh, student i makar ponegdje napravio neko od greškica, dakle, kažem, treba saburat, jer možda se čovjeku čini da je čitav ders razumio i da sve ovo zna, ali možda je satima slušanja, lanac predavanja, od 15 predavanja postoje od brata Muhameda, recimo, i čovjeku je dovoljno da sluša čitav ders, makar mu sve bilo poznato. I drugi svakako će obuhvatiti mnogo hajra i podsjetiti se na stvari, ako ih već zna, samo će ih betonirati i potvrđivati. Ali će možda na trećem predavanju čuti jednu rečenicu koja će itekako podvući i zaokružiti nešto u njegovoj glavi, ne samo zaokružiti, nego možda dati važnost veliku u svemu tome što je slušao, pa makar da je slušao 15-20 dersova, a sve mu pet toga bilo poznato. Makar mu sve bilo poznato, jedna rečenica na petom predavanju će učiniti da itekako shvati zašto je 15 sati slušao ono što je svakako znao. Jer bude jedan segment, a jedna rečenica nova, jedna nova definicija, jedna nova mesela, ispravno shvaćena, ispravno prenešena i ispravno naučena od strane onoga koji je to slušao, pa naučio od onoga koji je to znao prije njega, je vrijedna da čovjek satima sluša nešto što mu se čini dosadnim. Zato kažem, Kako sad pomiriti ove izjave nekih učenjaka koji su govorili da bi voljeli da umru bez mnogo znanja na akidi svojih nena, svojih djedova, koji nisu ništa znali, samo su bili na ispravnom putu, i ove sad naše tvrdnje da se treba mnogo učiti, mnogo znati o ovim riječima, o onome na što ne upućuju, o onome što njih krši, itd. itd. Treba se dakle spomenuti ovako pod jedan. Pod jedan, da je uslov znanja šehadeta, da je uslov znanja, poznavanja šehadeta, dakle ilm kao uslov o kome govorimo, ovaj dakle uslov i ono što na što on upućuje, ovaj ilm, da ima svoje dokaze koji su izvučeni direktno iz Kur'ana i Sunneta, kao što malo prije spomenuli. I to nije, te riječi nisu izjava nekog čovjeka koje se mogu podvrći provjeri. Allah je rekao, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah je rekao, znaj, nauči, spoznaj, budi ubijeđen, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nauči da nema Boga osim Allaha. Nauči la ilaha illallah. Dakle, to je prvo i najvažnije, da je posticanje na učenje o ovim riječima, na učenje o onome na što ono upućuju, Allah sam u svojoj knjizi uputio na učenje. Drugo, ove izjave koje smo malo prije spomenuli, dakle, od El-Džuvejnija i drugih učenjaka, prosto dakle, pokazuju dubinu nezadovoljstva do kojeg su ovaj učenjak i drugi učenjaci slični njemu dostigli okupirajući sebe ilmul kelamom, odnosno retorikom, filozofijom, koja je bila odvojena svakako od upute Kur'ana i Sunneta. Dakle, to su riječi koje su zaista istinite i ispravne, ali od onih koji su prije toga bili u zabludama ilmul kelama, koji su se bakćali, dakle, pitanjima na koje nema odgovor, jezičkim šubhama u svojim glavama, nakon toga su bili nadvladani ovakvim pritiscima na svoj um, izbunjenošću i tako dalje, kad su vidjeli da je to put koji vodi u nedogled, s koga izlaza nema, u jednom lavirintu su se našli, nakon toga su ovakvi učenjaci davali ovakve izjave i zabilježene su ovakve izjave njihovog vida pokajanja, gdje su oni govorili, gdje su se nadali, gdje su priželjkivali da mogu umrijeti na akidi staraca Neisabura ili na akidi opštih muslimanskih masa, običnih ljudi, to jest ljudi koji nisu sebe uprljali šubhama ubačeni u njihova prsa, u njihove mozgove, u njihova srca, zbog ove niske, ove podle nauke, ilmul kelama, filozofije, retorike, tako dalje. Dakle, ove izjave, ove njihove izjave, ni na koji način ne mogu značiti da je iman staraca i iman nekih nena i općih masa muslimana, da je ono što bi mi stalno tražili da zadobijemo, da imamo, da je to vrhunac koji mi trebamo, o kome možemo maštati, niti da je iman ovih, kažem, staraca i običnih masa muslimana jači i veći nego što je iman uleme tevhida koji svoju akidu zasnivaju na Kur'anu i Sunnetu. Spomenut ćemo radi toga nekoliko izjava ovakve, ove uleme, nekoliko izjava ispravne uleme, naravno, koji spominju riječi ovih učenjaka koji su lutali pa se vraćali na pravi put, da bi se dokazalo u kakvom stanju su oni izgovorili ove riječi i nakon kakvog lutanja su oni poželjeli da ovako završe. Šejh Ibn Abil Iz al-Hanefi, poznati komentator i najpoznatiji od svih komentatora Tahavijeve akide, je baš upravo u svojoj knjizi Šer Akidetu Tahavije, Šer Tahavijske akide, je rekao, Gazalijeva situacija, spominjući Ebu Hamida al-Gazalija, koji je umro 1111. po Isa alaihi salamu, kaže, Gazalijeva situacija čuđenja i njegova situacija lutanja i njegova situacija stalnog zapitkivanja i gubljenja u retoričkim raspravama, u filozofiji, u logici, se završila i on je ipak jednog momenta odbacio ovaj put, ovaj smjer u svome životu. Umjesto toga, on je prihvatio hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i kaže, umro je sa Sahihom Buharije na svojim prsima. Umro je sa knjigom Sahih Buhari na svojim prsima. Dakle, spominje Šejh Ibn Abil Iz al-Hanefi smrt imama Gazalija. Isto je bilo, kaže, slučaj sa Ebu Abdullah Muhammed bin Umar al-Razijem, koji je rekao u svojim sopstvenim radovima, svojim pisanjima napisao, i spominje s njegova izjava, naše duše su bile u stanju anarhije. Anarhije u našim tijelima i naši životi su bili ispunjeni štetom i uništenjem. I nismo se okoristili od naših dubokih studija kroz naš život, izuzev sakupljanja izjava kakve su, rekao je i rečeno je, rekla kazala. I učio sam, studirao sam put retorike i filozofijske metodologije i u njima nisam našao lijek za bolesti, niti ikakvu satisfakciju. Zapravo, našao sam da je najbliži i najispravniji put, put Kur'ana, kur'anski put. Zato, kaže dakle, Razi, nakon toga što je spoznao u kakvoj zabludi bio, zaključuje i kaže, zato učite, odnosno čitajte, učite Kur'an sa potvrdom, učite sa potvrdom, misli se Allahovi svojstava, Ar-Rahmanu alel arši stava. Učite, dakle, subhanallahi ladim, nakon što je bio sve što nije trebao po pitanju vjerovanja Allahova svojstva i Allahova lijepa imena, Razi kaže, zato shvatio sam da sam bio u zabludi i shvatio sam da je najbliži put i jedini ispravni put, put Kur'ana. I kaže, zato čitajte, učite sa potvrdom, učite ove riječi koje će spomenuti od Allaha subhanahu wa ta'ala, ovaj ajet, učite ga s potvrđivanjem, Ar-Rahmanu ala Ar-Arshistava, svemilosni, milostivi se iznad Arša uzdigao, uzvisio. Dakle, učite s potvrdom, ne filozofirajući, govoreći milostivi koji vlada svemirom svim, kako je rekao Besim Korkut. Svemilosni ili milostivi koji vlada svemirom svim. Možete pogledati u vašim prevodima Kur'ana časnog u sure Taha, peti ajet. Sura Taha, peti ajet, gdje je Besim Korkut ovaj ajet koji je jasno u prevodu znači Rahmanu alel arši stava. Milostivi se iznad arša uzdigao, uzvisio. On je preveo svemilosni, milostivi koji upravlja svemirom svim. Istava, uzdizanje je kod njega upravljanje. Arš je kod njega svemir. Subhanallah. Dakle, Razi se pokaja od ovoga puta i kaže, učite, učite, čitajte sa potvrđivanjem, misli se potvrđivanjem, potvrđujte Allahu ovaj svojstva i citira ovaj ajet. Pa kaže dalje nakon toga, ilaihi yas'adu kelimu tayyibu, njemu se uzdižu, njemu se penje lijepa riječ, njemu se penje čista riječ, dobra riječ, lijepa riječ, u suri Fatir. I kaže, i učite, ili čitajte Kur'an sa negacijom, lejse ke mitlihi šeun, ništa nije kao on. Negirajte da je išta, išta slično njemu. Dakle, učite ovo s potvrdom kao što bukvalno jezički stoji, na što upućuje šta podrazumijeva, a ovo čitajte sa negacijom. Lejse ke mislihi še'un, wa huwa semi'un alim, ništa nije kao on i on sve čuje i zna. U suri Šura i također, wala yuhitune bihi ilma. I oni ga neće, i neće oni obuhvatiti njega svojim znanjem. Sura Taha. I onda je Razi prokomentarisao, dakle, ovo su sve riječi i dalje o šeha Ibn Abil Iz al-Hanefija, u svojoj komentaru na Tahavi u Akidu, kada je spomenuo Gazalijeve riječi i pokajanje, sada spominje riječi Razija, kaže onda je Razij prokomentarisao, kogod pokuša moj eksperiment, kogod pokuša moju probu, on će doći do istog zaključka koji sam ja došao. I onda spominje još učenjaka i kaže šejha Abdullah Muhammed bin Abdul Karim Ešarastani je rekao da nije našao ništa od koristi sa filozofima kod njih i sa sledbenicima retorike ili mulkerama izuzev čuđenja, žaljenja i tuge i pokajanja nakon toga. Ebul Ma'ali el-đuvejni je rekao, o moji drugovi, ne zapošljavajte, ne okupirajte sebe retorikom ili mulkeramom, ne bakćite se filozofijom, jer da sam znao prije nego što sam se prikačio za ovo znanje, gdje će me ovo znanje odvesti, nikada ne bih sebe uposlio time, nikada sebe ne bih okupirao njime. I rekao je, spominje se da je ovaj učenjak el-đuvejni, rekao prije nego što je umro, putovao sam do sredine okeana, napuštajući ljude islama, muslimane i njihovo znanje, i ušao sam u arenu, ušao sam u jedan predio na koju su me svi upozoravali. Ušao sam u jedan predio na koji su me svi upozoravali, na njega me upozoravali, od njega me odvraćali. Eh, kada bi me sada Allah obuhvatio svojom milošću, teško Ibn Džuvejniju, obraćajući, dakle, spominjući svoje ime, u prevodu, teško meni, ipak ja sada umirem, umreću sada na akidi moje majke. Umreću sada na akidi moje majke, a također se prenosi da je rekao, na akidi staraca Neisabura. Umreću na akidi staraca Neisabura, dakle, zašto? Zato što znao je u šta se uprljao i znao je da je ilm koji ništa ne koristi, ilm koji donosi samo zabludu, a to je ilm, kažem, ilmul kelama, to je ilm džehuma, irđa'a, murđija, džehmija, ilm svega drugoga nego ilm ehlusuneta ili džamata, ispravnoga puta, to nije ilm, to je zabluda. Dakle, što više se od toga zna, to si veći zabludnik i veći zabluđivač. I veći si ti zabludi i u veću zabludu odvodiš ljude koji te slušaju. Također je rekao učenjak Šamsuddin Šahrul Šahi, kada je upitao običnog čovjeka, u što vjeruješ? Pa mu odgovorio, vjerujem ono što muslimani vjeruju. Pa je on pitao ga dalje, da li imaš potpuno ubjeđenje ono u što vjeruješ? Da li imaš potpuno ubjeđenje u ono u što vjeruješ? Pa je čovjek rekao da. A ovaj učenjak mu je rekao, zahvaljuj se Allahu za ovaj veliki bereket, za ovo blagodat. A što se mene tiče, tako mi je Allaha, ja ne znam u što vjerujem. Ne znam u što vjerujem, ponavljao je to i plakao je sve dok njegova brada nije bila natopljena njegovim suzama. Nakon ovoga podužeg pasusa od šeha Ibn Abil Izzal Hanefija iz Tahavijske akide, gdje je spominjao, dakle, ove učenjaki, gdje je spominjao Gazalija, Razija, Ibn Abdul Kerima, Džuvejnija, spominjemo riječi imama Ibn Abil Izzal Hanefija, kada je prokomentarisao dalje, rekao, naći ćete ove filozofe i sredbenike retorike, ilmul kelama, logičare, kada bi ih zadesila smrt, kako se vraćaju razumijevanju staraca. Njihov rezultat će biti, ako ih Allah zaštiti od kazne, od iskušenja zbog ovoga, bit će isti nivo kao onih, one prosječne, obične omladine, žena, djece i beduina koji su slijedili učenjake. Nakon ovoga, onaj koji ovo sluša, treba shvatiti, dakle nakon slušanja ovih izjava, treba se shvatiti nivo degradacije, stepen poniženja, stepen srozavanja koji su neki od učenjaka dostigli, na koji su pali, na kakve grane, na kakve nivoje stepene su se spustili. I nakon toga, ovo je također jasno ukazivanje, jasna indikacija zablude i neuspjeha svakoga onoga koji bude tražio znanje, naročito u pogledu akide i teuhida, po metodologiji ljudi, retorike i filozofije i logike. Umjesto toga treba tražiti ono znanje, onaj put koji će dovesti do pravoga znanja je samo traženje ispravnog znanja koje se može naći, do koga se može dopreti samo iz izvora Kur'ana i Sunneta. Jer ne može se ništa od gajba saznati iz akla, ne može se ništa od stanja umrlih, od ahiretskih dešavanja, od predznaka sudnjega dana, od stvari koje su prošle, a bile su mnogo davno prije nas, pa ih ni historija nije zabilježila, i dešavanjima na sudnjem danu, kažem, i dešavanjima džennetu, džehennemu, u stvarima nevidljivog, a prisutnog oko nas, svijeta, džina, šeitana, meleka, ne može se dakle saznati iz akla, iz nječijeg razumijevanja, iz nječije logike, iz nječije analogije, makoliko neko bio učen, pametan, jer ovo su stvari dakle koje su poznate samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I samo se taj gajb može spoznati iz Kur'ana, od Allaha i iz sunneta. Zašto je sunneta? Zato što Allahu poslanik sa svem znao gajb? Ne, nego zato što mu je Allah subhanahu wa ta'ala otkrio jedan dio gajba, onoliko koliko je bilo potrebno da on prenese svojim sljedbenicima, da bi postigli spoznajom toga dijela gajba, postigli iman, da bi na osnovu poznavanja toga dijela gajba, onoga čime Allah zadovoljno od njihovih dijela, o nagradi koju im je pripremio, šta ih sve čeka na sudnjem danu, itd., da bi se time njihovo znanje povećalo i da bi to njihovo znanje djelovalo na njih, da povjeruju, a nakon vjerovanja da rade po tomu što vjeruju. I također se iz ovoga vidi da ove izjave nemaju ispravno razumijevanje. Jer su njihovi nosioci ovih izjava, oni koji su rekli, bili neznalice po pitanju tevhida. Ovdje dolazimo do teme, odnosno do mesele, važne mesele, koja se tiče propisa i stanja osobe koja je neznalica o tevhidu, osobe koja je džahil u svojoj vjeri, osobe koja nije spoznala ovu vjeru, odnosno osobe koja nije obuhvatila niti spoznala značenje riječi la ilaha illallah, to jest stanje i propis o osobi koja nije ispunila ovaj prvi šart šehadeta, el ilm. A šart šehadeta, prvi šart el ilm, je svakako, kao i svi ostali šartovi, ostali uslovi, svakako od uslova da se uđe u vjeru, uslov ispravnosti tevhida. O tome ćemo govoriti na sljedećem predavanju, inshallah taala. Možda je bilo malo kratko, ali ako bismo počeli s ovim, bojim se ostali bismo još jedno sat vremena sigurno. I ne bih da vas zadržavam. Sljedeće predavanje, inshallah taala, je u četvrtak, dakle za 3 dana. Dakle, tu ćemo završiti govor o znanju, odnosno ovdje ćemo govoriti o džehlu, ali ono je vezano za predavanje i za temu el ilma kao prvog šarta šehadeta. Šta je sa onima koji ne znaju tevhid, šta je sa onima koji zbog toga svoga neznanja ili nisu opočinili nikakvu potvrdu i nisu Allahu uputili svoj ibadet, ili naročito učinili su širka Allahu subhanahu wa ta'ala i na taj način su izašli iz islama. Toliko pa, inša Allah, tada nastavit ćemo tada. Subhanak Allah, bihamdika, ašhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin.